arreta berezia jarri nahi diogu faktori honetan zaintzari. Lau urte pasa dira greba historiko hartatik, besteak beste zaintza erdigunean jartzeko aldarri eginez aterazin diren kalera milaka eta milaka emakume. Ian zegoen errealitate bati izena jarri zion Lelo Hark. Eta geroztik ikasi dugu, are eta gehiago pandemiaren ostetik, zertaz ari ziren geldialdiaren deitzaileak. Zaintza erdigunean jartzeaz, sekula balio eman etzaion horri balioa emateaz. Eta erdira ekartzeaz. Bazterrean, etxeko itzalean eginden lana, lana dela bistaratzeaz. Lege zarrean egindakoa ere, lana dela aldarrikatuz. Izan zitekeen orain entzungo dugun testikantza hau, Jose Pirena, Mari Carmenena, Maria Jesusena edo Itziarrena. 75 urteko emakume honena, ez da horietako bakar batena, baina aldi berean denena izan daiteke.
Begiratu nire askotoren, 75 urte. Amar anai arreba ginean, eta taberna zeukien gure guraso, 50 urte ukizuen, eskola jute ginen ikastea, baina 14 arte. Ta gero tabernan algendu naiken, ta gero ia gugu 17 urtekin edola zigendun taberna, ordako lanen egon fabrikan, eta ezagutu non nere senarra. Deboso denpora utxin ibili ginen, urte bat, ezkondu ginen, senarran etxea. Eta ukinon lehenengo alaba bat, gero bibiski, 24 urteako 3 alaba nozkan. Eta orduako, aitonaia zego bastante makalik, eta alabak 4 eta 5 urte zuzkienen edola, aitona izan. Eta hemen bizi ginen, matrimonia umekin, amona, eta osaba bat. Eta aitona izanen, etorri zan beste izeba bat, soltera zegoela. Orduako ia urte zuzkien, eta hemen bizi ginen danaki. Nik lanen utzi non, eta dedikatu nitzan eran zaitzen. Alaba, azten hainitzen bitxarten, hainitzen zaitzen amona, eta izeba, eta osaba, gizonan partetik. Hasieran bastante ondo, baino ia orduako ustez ezkien, eh? Eta gero iaukin nitzun, amona, eta izeba oian, eta osaba alzheimerrekin, irura batean. Naukan persona bat, etxea egiteko, etxea garbitzeko, baino erakin ni dedikatzen itzen. Eran pendiente, alaban pendiente, eta senarran pendiente. Senarrakin beti osasun problemak, eta klaro, hemen soluzio honik ezien ematen, eta lehenengo junginen Madridean, alabak 6 urte zuzkienen, eta gero Madridi junginen Barcelona. Barcelona junginen 30 urten. Biaje bizkorrago egiteko, jute ginen gauetan, trenen, konsulte egiten gendun goize, eta Bazkalondon edo gauben berriro etortzen ginen etxera. Denbora gutxi gona eukitzeko bakarrik. Horire eginun, eta gero kasualidadea, zarzaro ona eukitzeko, eta gero Parkinsona tokatu zikun. Orduako ia bestek hilda zeuden, baina izan zen oso gaixo ona. Senarra, oso ona. Sekula zan kejatzen ezerrekin, eta orain, memero bakarri. Hemen dauzkat, 3 alaba gertun, hilo bak, etortzen zaite, baino, nola bizimodo izan dan oso intensoa, orain, falta gehiago botatzen zaio, sobretodo nire senarrei. Zaitzen zaitu danean ama, zukaldean egoten zara, ia bostentzat iminita. Ni oso gustora bizinitzan, egiten un esforzo handia, baino egiten un gustora. Oin jartzen naiz atzea begira eta pentsatzen dut, baino nola egiten unuk egiten una. Baino egiten hain itzenen nere bizia hola zan, bueno, hola hartu no neretako, tokatu ere bai, baino ni nahi nun lakore bai. Hombre, ni gelditu nintzen danakin oso gustora, oso gustora. Ta gero senarrak ere konturatzen zan, zer lan egiten nun, eta horrek ematen zian, ba, segitzeko gogoa, eta danak eskertu zien. Baino izeba zan, konturatzen zian, gehio, zemai lan naukan egiteko. Aldatzen hain izenen, klaro, aldatu inbehar zian, garbitu egin behar zian, bainerak enduta dutxe egin gendun, eta izeba esate zian. Baino, erropa odanak, haze armariun sartzeako, zemai lan inbehar dezu. Izeba zan, hortan espeziala. Gero, umek ematen dizute ilusioa, baino edade tukok ematen dizue tristurea. Zergatik badakizu, eran bizimodue dijoala geroz da gutxigo eta badakizu zer datorren. Baino alabakin ematen dizute ilusioa. Eta orain bilobak, ba, bizitzeko ilusioa. Eta hola esi izan da nire bizimodua. Kosta egiten da rutina aldatzea, eh? Ia daukazu ritmo bat hartuta eta etxetik irtetzeko ere, bueno, alabak ez diuzten etxen ere egoten. Alabak inalde batea eta bestea biltzen naiz. Baino etxetik irtetzea asko kostatzen zat. Eta alabe izaten deni betik, lanen ez usteko. Zergatik nik, oin izango banitz, igual lana ez non utziko. Oingo esperientzikin. Igual lana ez non utziko, etxen eukiko nitzun, baino igual ekarriko nun ba nik egiten nuna egiteko ni etorri arten persona bat, baino ni egiten hainitzen urtetan hori ez da normala. Nik ekartzen nun etxea, claro, dana ezin nun etxea garbitzeko ekartzen nun persona bat eta gero erakin tana nik egiten nun. Eta hori gustaraz badezu egiten ezin dekezu egin. Asarre eta hori eta ezin deke. Alabak ere ia mentalizatuta zeuden, erake laguntze ziren alzutena, unibertsitaten da zeuden Amona eta Izeba oiania. Eta osaba ibiltzen zan, baina zegoen Alzheimerrekin tokatu zan epoka hartan. Eta danakin oso gustora nau, baino bakarrik aldatuko nuke, ba lana ez ustean. Lan asko gehiago egin barko nun, zergatik gehiago barko nun kanpon eta egin barko nun etxen. Baino, persona bezala ikusten dut egoten zehala sozietaden gehiago sartuta eta beste ambiente batekin. Norbera azitzen juteko. Bestela genditzen zea pixka bat estankatuta. Lagunakin ere oso gutxi gelditzen itzan, etxeko lanakin, igual periodiko irakurtzeko horre denporaik erez. Baino, ni nago oso gustora nik egin detenekin. Garbi dago, egin behar dezuna, egin behar dezula, gustora egin da, bestela ezin dekizu hori egin.
Gutako edonoren Izeba da entzun duguna, edo ama, edo amona, sekula kalean lan egin ez duelako berea lana izan ez dela, pentsatu duenarena, edo etxeko lanetarako kanpoa utzi duenarena, benetako lana kanpoan egindakoa zela pentsatu izan duenarena. Baina gertatu zen kanpoan lan egiten hasi ziren belaunaldikoak ere ezin izan zutela etxeko albe batera utzi, haiena izaten jarraitu zuela zaintzak eta ala izaten jarraitzen duela gaur egun ere. Sartu behar dugu orain Maripazen etxean. Maripaz Araiztegiren etxean. Goizeko 8:00 eta 45 minutu dira, 9:00 laurden gutxi, ez da irratiko lankideak etxerean hartzeko ordurik onena, edo bai, gaur bai, bilobak zaintzen behar du oraintxe Maripazek. Pilar Goia, egun on, zu zaude berarekin.
Bai, egun on, Maripazen sukaldean gaude, eta aitortu beharra daukat, ba, ikusi dugula, nola ekarri dioten ilobarik txikiena, suiak ekarri dio, eta sukalde honetan, bai, Maripaz dago noski, ni berarekin, egun hon, Maripaz.
Egun hon.
Eta hirugarren persona bat ere, esan dizugu, hainitze, bi urte beteko ditu maiatzean, eta itzontzi xamarra omen da, baina gaur, polboroia eskutan hartuta, amonak asko baitaki eta polboroia eman dio, azzegoxua polboroiak, ba, hortxe dago isilik iskin batean, eserita, ba, adi, amonak zer esaten duen, eta amonari begira, hori bai, Iñaki. Eta ba, lan honetan xe aritzen zarazu, Maripaz, eta hau da, ilobetan txikiena.
Txikiena, hiru daukaraz.
Bai, eta gero etorriko dira beste biak.
Bai, gero beste bixak, autobusera joango naz 12:30 euren bila, da etorriko dira, da dana bazkalduko da behamen. Ba, gero, euren ama betorriko da, zedaka lanaldia murriztuta, ba, klar, ostantzian irumiekin egun guztian, ba, oso zaila eta gogorra da, baina, bueno, bera etortzen da, bazkal ordurako, ba, gero, autobusian berriz nauzibixak ikastolara joango dira ordu bixetan, da, txikixak geratuko da hemen, siestatxua itxen. Bostak ingurura.
Eta zuk bazkaria prestatzen diezu, iruei?
Bai, bai, bai.
Honezkero ja prest duzu?
Ondinok ez, gaurre puria da, espinaken puria. Jatun eskaza dia, lanak, Arroza eta makarroiak, hortik ez da behurtetzen, euren gustokua, baina, bueno, danet izelan janbia da ben, gaurre espinak.
Amaman etxera etorrita, amaman, dagoena, platerean jartzen dena jan behar dute.
Bueno, janero, platera zikindu.
Eta noiztikan zaude lan honetan, Maripaz? Noiztikan zaintzen dituzu ilobak?
Ba, nauzina jaixo zanetik, 8 urtera doia. 8 urte ingoitxu amaiurrek, datorren zapatuan.
Eta ordurako ja erretiro hartuta zen den?
Bai, bai, ia horrea itxe. Ba, nere alabia beti esan dozta, ama ezin badozu eronekia bada, konponduko gara beste modu baten, baina ez. Hau da loterixia honek zaintzia. Gainera, zubertatzen da, nire beste aizta bat, ni baino gaztiagoa, aredakaz 5 biloba. Da sarritxan egoten gara danekin, bisok, ba, plazan ero jolazian, da hori da una loteria, esaten dana. Oso pozik, berak ez ditudan zaintzen, bostak, baina zubertu bitxeako, ero zaintzailea egeixori da hola, ero nunbaitxera joan bihar bada, eta guarderixi eukitzia beste bisoen artean. 8 umekin, nauzina, 10 urtekua, da txikina, ainize.
Bai, ez dizuego esan, ainizeren anai arrebak dira amaiur, 8 urtekoa, egoi, 5tekoa, eta egia esan bai, oi ume festa ba, sortzen dena denak etxean daudenean.
Bai, da? bai, sarritxean bazkaloztian da, bueno, ikastola da joan aurretik amengo kantuak eta dantziak ez daka kaburi. Bai,
Maripazu zara, etxetik kanpora lanera ateratako lehen belaunaldikoa, baina lanean ari zinela baita ere, zaintzaile aritu zinen, Alzheimerrarekin gaixotu zitzaizun amaren zaintzaile.
Zubertauetan, bai, jubilau aurretik. Ia ama izanean handik urte betera ero jubilatu nintzen. Baina bai, tokau jatan, 80 urtera arte oso ondo egon zan, zebera gotezan amen etxian janorduak egin, nere umiak zaindu, eta, bueno, ze alargun gazten, bueno, 67 urtekin izan aitza, da ama gelditzu zan, beste alaba gaztenakin, ni baino 18 urte gaztiagoa dana, da etortzezian bisak, nere etxera amen janordua prestatu, eta hola bide batez, ba umia pixka zaindu.
Maripaz, zure ingurura begiratuta, zure semealaben ingurura begiratuta, nola iruditzen zaizu daudela uneotan lana, zaintza lanak banatuta? Aurreratu da, ezer banaketa horretan eman da urratxik ikusten duzu hori?
Bai, nire denporatik ona, bueno, nire denporan, nire aizpare, nire aizpa, 6 urte gaztiagoa dana, ordurako bet, ja diferentzia eguan zen, guko itxutak egua zen, gizonak etxian golperi pesetxia. Osea, lana kanpuan etxeben, da gero etxian, dandana prest. Da ostera ia handik 6-7 urte gaztiagoak beste modu batera. Ia janorduak egin, janordu etxe baben gizonak, garbitxasunak andriak, osea, txandaka pixkat. Eta hori nire alabaren dako, osea, nire alabakia kompletamente desberdina da. Bixak eitzen dabe lana etxez kanpo, baina etxian bebai.
Eta Maripaz, gizarte aitortza, zaintzailea lehen baino errekonozituago dagoela esango zenuke?
Ez, oin zaintzailea lehen nire denporan nik irume eukitxan hau. Da nire denporan, bueno, amak laguntze oztan, baina gero nekan beste zaintzaile bat kontratauta, arratzaldetan umia kalera eta etaratzeko. Eta nire moruan, ba, guk kuadrilla nola entxegekau, nero neskare mat, ero bat emat laguntzeko. Baina oin dia aitona monak. Oin atope. Aitona monak gabiz, danoke. Osea, hor oin kontratuak inda gitxik dake etxian. Ez dakiz ze itxi dan, soldatape murriztu hau daoz, eta aitxitxa, gure txikixa.
Entzuten duzuen hori, ainitze da, konturatuko zinaten, honezkero ja konfiantza pixka bat ere hartzen hasia dela, eta honezkero ja baizketan ere baiz, atxonare hemen azaldu da, bele sukalde honetara.
geu gaur goizen etxe horretan lan gehiago ematen. Maripaz Zaraiztegi, eskerrik asko zuen etxeko atea gaur zabaltzeagatik.
Ez, tranquil, tranquil horre etxek.
Urrengo batera arte, Pilar, eskerrik asko.
Bai.
Gero arte.
Gero arte, bai. Errekonozinamenduaren inguruan galdera egin nahi diogu Durangoko Ezkurdi Plazako setonetara gerturatu zaigun urrengo gonbidatuari. Alaine, egunon.
Egunon.
Zu Durangarra, Busturiako nagusien egoitza batean ari zara lanean, erizain laguntzaile, urte mordoska bat, ezta?
Ba, 19.
Iruditzen zaizu zuri, zaintzailearen lana ari dela gizartea errekonozitzen?
Ez, oraindik ez. Hori ondino oso urrun dago.
Kontua da, azkenengo urte hauetan, eta batez ere ziurrenik pandemia jarri digun egoera tarteko, zaintzari buruz asko hitz egin dela. Ez du balio izan horrek pixka bat gutxienez jabetzeko hortaz?
Jo, igual, kanpoan, soziedadeak, igual, zeo zer lehen esena ikusten, oin ikusten dago. Baina niko nio gauza asko ikusteko dagoela uste dut.
Pandemiak azaleratu du esan bezala zaintzaren garrantzia, pandemia aurretikoa da dena den erresidentzietan zuetako askoren borroka, nagusien egoitzetan, urtebete baino gehiagoko greba egintzen duten hemen Bizkaian, akordio historikoa lortu zen duten, baina betirakoak ez zergatik erabaki duzu orain berriz ere grebara jotzea?
Jo, ba, gure kondizioak hobetu ziren, baina nik uste dut ondino hobetzeko, osea, hobetu behar direla, ez gagoz txarto baino hobetu behar dira. Nik uste dut ondino gure bueno, jenteak eta soziedadeak ikuse behar dugu zelako lan egiten dugun eta gure lana baloratzea. Oraindik nik ez dut ikusten gure lana baloraturik dagoenik.
Sektore prekarizatua dela salatu izan duzu eta sektorearen barruan dauden mailak ere bai. Zein da uniotan nagusien egoitzetan lanean ari zareten on argazkia? Ze perfil aurki ditzakegu?
Ba, ze perfil, ba, hausa auxiliarrak, gerokultorak, enfermerak, medikuak, fisio, terapeuta, bueno, baina eskazak, oza, ratioa da oso bajua. Auxiliarren mailan da oso bajua, ez gara heltzen guk nahi dugun guztia emateko.
Nola bizi izan duzuzuk pandemia aldia guzti hau?
Uf, oso txartu, oso gogorra izan da. Oso, oso gogorra. Egunero, hasi zanean pandemia guk gure horrezentzian, martxoan hasi zan lehenengo kasua, eta horren atzetik bata bestea, da bakarrik eurek nagusiak ez gun langileak ere, bata bestean hartzean, bajak, karo, esaten ziguten ez egoela jenteri sustituitzitzeko, ba, guk orduak eta orduak antzartzen, eta bueno.
Aldarrikapenean jarraitzen duzue, eta gaur erabaki duzue Donostira joatea, gaur protesta eguna duzue.
Bai, Donostin deko gu.
Zer aldarrikatzeko?
Jo, ba, emakumeen borroka, honik uste dena. Genelan, emakumezko lana, zaintza eta dena.
Ba, Laine, eskerrik asko gaur, faktoriako setonetara gerturatzeagatik.
Bale, eskerrik asko.
Horrengo batera arte.
Bai, agur.